Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana e novajoi en esperanto. Coran saluton al ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ni reveno alla messaggio sendita de Papo Francisco pri migranta tragedia problemaro, chiu sencese memorigas al di ciui la instruoin de Jesuo. En la pregio aperita cet vitero, la Papo esprimis doloron pro la nova tragedio con migrantoi en la Sicilia Mar Canalo, chie quardecuno migrantoi mortis pro boata renversigio, boato sur ciu ili dum quin tagoi amasse trovicis. La terura in momento i plene malespera e travivita e della victimoi estis racontita e della quar personoi cui successis savigi, triviroi cae uno virino e le bura bordo cae conacri gvineo, savitae per motor shipo cui transportis ilin sur la motor guard shipo zo po tri du sep della marborda guardio. La preter vivantoi, portitai alle insulo Lampeduso, racontis che quardequin personoi forlassis la Tunisia in marbordoin, amassigitain sur metala barco ie nur sep metroi. Inter ili ancau tri infanoi. Iu granda ondo renversis la boaton, cae al nenio utilis ec savringoi surmetitai de nur decvin personoi. Lau Save the Children, la internazia organizo chiu clopodas savige infanoin e le riscai situazioi, povus esti pli ol 2000 la personoi mortintai au malaperintai en clopodoi transiri Mediterraneon ec de 2023. Nombroi chiui el montros che la nuna iaro estas la plei malbona laula nombro de victimoi ec de 2016, cae tio de la cinco cecutro al tiu for de la grecae marbordoi. Gis la plurae tragedioi en la aquoi antau Lampedusa. Papo Francisco neniam cesis plilautigi sian vocion por defendi la tromulta in persona infugiantai el militoi, perfortoi, persecutoi, cae malricezzo. La lastan 26 de februaro, la samantagon in chiu pli ol 70 migrantoi sur barco alveninte il Turchio mortis mal proxime della marbordo e desteccato di Cutro, la Roma Episcopo esprimisi an profundan doloron dum la Angeluso, por poste reveni, postuno semaino, ciam el de la fenestro dell'Apostola Palazzo, por peteghi. La voyagioi dell'espero ne trasformigiu en voyagioi della morto. La clara iacvoi de Mediterraneo ne estu la plei sango plenai pro la tragicai accidentoi. Invitante al pregiado pro la tro granda nombro da victimoi causita de l'amaro, la papo ancau petis ne cedi all'attento pri al cutimigio, al globaligio de forta malattento mult foie denunzita, che la signoro donazu al ni la forton compreni cae plori. Malmultai tagoi post la massacro, iu giornalista collego venanta de Crotono donazis alla papo, dun privata rincontigio, cruzon realigitan per la barca lignaggio de Cutro, cae papo Francisco volis teni gin en sia logeio, metante gin apud tiu el Lampedusa. Giuste in Lampeduso, la papo, comence de sia papado, la ocan de Iulio 2003, iris a Lampeduso, loco de massacro en mara de pli ol 3000 persone idronintae. E la decada treveno de tiu ocasintagio, la papo sendis letteron al cefepiscopo de Agrigento, Alessandro Damiano. Ni esta sciocchita e pro la massacro i silentai antau chiui oni resta sen defendai cae sen vortai. Cae ancau, estas honto por societo chiune capablas plori cae compati aliuloin. Cae ancorau, la morto de sen culpuloi precipe infanoi, chiu esta serciantai pli serenan vivadon, for de militoi cae perfortoi, estas doloriga criado, kiu ne povas lasi nin indiferentae. En tiu letero, la papo petegis ancau sintenan modifon. La frato pordo frapanta indas je amo, acceptado cae cia helpo. Li estas frato, kiu same kiel mi, estis portita sur la teron por giui tion kio trovigas tie kai por condividi gin comunece. De chiaroin post tiu visito, kiu resti stampita en la memoro, la loggiantoi de Lampeduso acceptis ancora foie la dancoin de la papo cune alla attentigoi, ne resti bloccatai en timo au en la partiezza logico, cae curagigi silin esti cristanae, capablei per la spirita ricezzo della Evangelio, fecundigi insulon locitan en la coro de Mare Nostrum, por favori la brilon de gia origina bellezza. L'alvoco della Sancta Patro por fari cion eblan, cele al mal occasigo de tiai tragedioi, resonis ancau post la gravega sinco, supplegeble, la plei grava in la lasta iaroi, chies chialoi ancora estas clarigendai. Gio casis proximume de Pilos en Peloponeso, dum la nocto inter la dequara cae la dequina de la passinta junio, ciam fiscista boato, foririnta de la Libia marbordo cum 750 personoi, sincis provocante la morton cae malaperon de proximume 600 personoi. Ni rigardu la visagion de infanoi, diris Papo Francisco ancau en la insula Lesbo en 2021. Ni ne forfugiu rapidege de la crudae bildoi de ilia ietai corpoi sen vivai sur la plagioi. Ni haltigu tiun civilizazian sincon. Estas vortoi ciui elvocas tiun pronunzita en Malto en 2022. Por savigi e la sinco, chiu riscas dronon de nia tuta civilizazio, ni devas conduti homame, rigardante la personoi ne ciel numeroi, sed lautio cio ili estas fratoi cae fratinoi. Ne auscultu, do la vorto in de Papo Francisco, chiu proponas cae sugestas al ni, seque la instigon de Jesuo, amu vian proximulon ciel vin mem. Cae per tio finigas nia hodiaua el sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Derfrel, cae la respondenza redactoro Maria Belosevic. Al dio estu laudo.